ada penyubur keimanan.
Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV Official.
Melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung mangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung mangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga bangga bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
Bangga bersarung mangga.
Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Sarana penyubur keimanan.
Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV Official.
Jadwal kajian Islam Ilmiah bersama Al-Iman TV setiap hari Kamis pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustaz Dr. Farid Al-Batoti LC MPD Hafizullah Ta'ala dengan pembahasan kitab syarah Umdatul Ahkam pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Al-Ustaz Mubarak Bamualim LC MHI Hafizullah Ta'ala
yang
dengan pembahasan kitab Usulul
Iman atau yang disyariatkan dalam agama kita ini.
Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Al-Ustaz Hermawan LCMPD Hafizullah Ta'ala dengan pembahasan kitab Mu'amalatul
mendoakan pemimpinnya untuk dijaga oleh Allah.
Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Al-Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafizullah Ta'ala
tidak ada mufrad mungkin bisa jumlah atau sifu jumlah
syaratnya. Dan saksikan kajiannya hanya di Al-Iman TV. Jadwal kajian Islam Ilmiah bersama Al-Iman TV setiap hari Jumat pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustaz Abdul Basit LCMPD Hafizullah Ta'ala dengan pembahasan
dan ini hadis dalam menghadapi musibah dan wabah. Anugerah yang harus kita syukuri.
Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Al-Ustaz Muhammad Nuzul Zikri Al-Sheikh Hafizullah Ta'ala
Allah semakin dengan pembahasan tematik Allah, semakin baik sangka kepada Allah.
Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Al-Ustaz Muhammad Ashari LCMA Hafizullah Ta'ala dengan pembahasan
akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang duduk di majelis.
Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Al-Ustaz Nur Khalis MPD Hafizullah Ta'ala dengan pembahasan pembelajaran ilmu
sholat.
Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Al-Ustaz Ahmad Sabik LC Hafizullah Ta'ala dengan pembahasan kitab tafsir Al-Jalalain.
Mereka mau beriman kepada sang Nabi.
Simak dan saksikan kajiannya hanya di Al-Iman TV.
Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV Official.
Kajian
ketika ada wabah penyakit yang merebak di masyarakat, terkadang kita merasa takut dengannya, dan itu adalah naluri dari manusia. Kaum muslimin telah diberikan 3 penjagaan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, zikir pagi dan petang. Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Kedua, membaca doa ketika keluar rumah.
Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwwata illa billah.
Sebagaimana dalam hadis, engkau akan dicukupi, diberikan petunjuk dan penjagaan. Ketiga, jika engkau masuk ke dalam suatu tempat, maka bacalah A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Dalam hadis disebutkan bahwa barang siapa yang membacanya tidak akan ditimpa keburukan di tempat tersebut. Terakhir, ada doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Semoga Allah menjaga kita dan seluruh kaum muslimin. Allahumma amin. Dipersembahkan oleh
RTVC, Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia.
Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwatul iman, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam program Cahaya Pagi. Bersama saya Rio yang insya Allah kita akan belajar bersama guru kita, Ustaz Mubarakba Mu'alim, LCMHI Hafidhullahu Ta'ala. Tak lupa salam dan salawat kita juga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga para pengikutnya yang setia meniti jalannya hingga hari kiamat kelak. Ikhwatul iman, kita insya Allah akan melanjutkan kembali pembahasan tentang seputar iman kepada malaikat bersama guru kita, Ustaz Mubarakba Mu'alim, yang alhamdulillah pada pagi hari ini sudah hadir di studio Al-Iman TV. Dan kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana kabarnya Ustaz pagi hari ini?
Alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat.
Alhamdulillah. Pagi hari ini kita akan membahas kitab dan pembahasan apa Ustaz?
Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita masih membahas kitab Usulul Iman fi dhoi'il kitab wa sunnah, prinsip-prinsip dasar keimanan yang bersumber dari Al-Qur'an dan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dan pembahasan kita insyaallah masih seputar tentang para malaikat. Ya, sekarang kita akan bahas tentang tugas-tugas para malaikat. Karena mereka memang Allah ciptakan mereka dan Allah berikan tugas kepada masing-masing malaikat dengan tugasnya, dan mereka melaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Baik, ikhwatul iman rahimani rahimakumullah. Untuk Anda yang mungkin memiliki pertanyaan seputar pembahasan pada pagi hari ini, yaitu tentang seputar iman kepada malaikat, insya Allah nanti di sesi kedua Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat, melalui SMS dan juga WhatsApp di nomor 0873x04x846. Dan untuk Anda yang bergabung via Telegram, di channel @livesuaraaliman846am. Clubhouse dan juga Radio Garden di @suaraaliman. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda yang insya Allah nanti akan diajukan ke guru kita, yaitu Ustaz Mubarakba Mu'alim LCMHI Hafidhullahu Ta'ala. Dan langsung saja kita akan mulai pembahasan pada pagi hari ini tentang seputar iman kepada malaikat. Kepada Ustaz Mubarakba Mu'alim, waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi radio Al-Iman dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan oleh Allah azza wa jalla dalam pembahasan kitab Usulul Iman fi Dhawil Kitabi was Sunnah, prinsip-prinsip dasar keimanan yang bersumber dari Al-Qur'an dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kita akan bahas insyaallah masih berkaitan dengan pembahasan-pembahasan pada rukun iman yang kedua, yaitu beriman kepada para malaikat. Pembahasan ketiga adalah wadhaifu al-malaikati. Wadhaif yakni tugas-tugas. Tugas-tugas para malaikat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat yang mereka diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata para penulis buku ini, al-malaikatu jundun min junudillahi ta'ala. Para malaikat adalah di antara tentara-tentara Allah ta'ala. Asnadallahu ilaihim kathiran minal a'malil jalilah. Allah menugaskan kepada mereka ya, banyak dari pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Tugas-tugas yang mulia. Wal wadhaif al-kabirah. Ya, tugas-tugas yang mulia dan tugas-tugas yang besar. Ini yang Allah berikan kepada mereka. Wa atahum al-qudrata ala ta'diyatiha ala akmali wajhin. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka, kepada para malaikat, kekuatan atau kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas yang agung tersebut. Tugas-tugas yang besar tersebut. Dan mereka melaksanakannya secara sempurna. Ya. Meskipun tugas itu berat, tetapi mereka melaksanakannya dengan sangat sempurna. Wa hum bihasabima hayya'ahumullahu ta'ala lahu wa wakkalahum bihi al-aqsam. Nah, mereka para malaikat itu sesuai dengan apa yang Allah siapkan pada mereka dan Allah wakilkan kepada mereka, maka para malaikat itu ada bagian-bagian. Terbagi menjadi beberapa bagian dengan tugas masing-masing. Faminhum al-muwakkalu bil wahyi. Di antara para malaikat adalah mereka yang diwakilkan ya untuk menyampaikan wahyu minallah ta'ala ila rusulihi alaihi musallatu wassalam. Tugas malaikat ini adalah Allah memberikan tugas kepadanya untuk menyampaikan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada para rasul alaihi musallatu wassalam yang Allah utus. Nah, malaikat ini namanya wahuwa Jibril alaihi salam. Namanya adalah Jibril alaihissalam. Contohnya adalah firman Allah, ini dalilnya, di antaranya adalah Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, nazala bihir ruhul amin. Bahwa Al-Quran, Al-Quranul Karim itu dibawa turun oleh ar-ruhul amin. Itu Jibril. Yang mana Jibril adalah aminus sama. Jibril adalah malaikat yang dipercaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diamanati oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan wahyu kepada para rasul. Dalam ayat ini, Allah menyebutkan tentang Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Nazala bihir ruhul amin. Al-Quran ini dibawa turun oleh ruhul amin, yaitu Jibril. Ala qalbika. Diturunkan ke dalam hatimu, wahai Muhammad. Litakuna minal mundirin. Agar kamu menjadi salah seorang dari para pemberi peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin. Ya, bahwa Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Bahasa Arab yang jelas dan menjelaskan. Ya, karena bahasa Arab mampu menjelaskan sesuatu yang tidak mampu dijelaskan oleh bahasa yang lain. Ini diantara kelebihan bahasa Arab. Makanya Allah menurunkan Al-Quranul Karim dengan bahasa Arab yang sangat mampu untuk menjelaskan. Ayat-ayat ini disebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 193 sampai ayat 195. Waqad taqaddama annahu afdalul malaikati wa akramuhum 'ala Allah. Dan sudah pernah disebutkan pada pembahasan-pembahasan yang lalu bahwasanya Jibril alaihissalam adalah malaikat yang paling mulia, malaikat yang paling afdal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Annahu afdalul malaikati wa akramuhum 'ala Allah. Malaikat yang sangat mulia, malaikat yang sangat afdal dan sangat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad wasafahu Allahu bil quwwati wal amanah ala ta'diyati muhimmatihi. Dan Allah telah menyebutkan tentang kekuatan beliau, Jibril alaihissalam, dan amanah beliau di dalam melaksanakan tugasnya, dalam melaksanakan profesinya, tugasnya sebagai malaikat yang membawa wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada para rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi suratihi allati khuliqa alaiha illa marrataini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya, ya, kecuali dua kali. Kecuali dua kali. Ya. Wa baqiyat al-awqat ya'tihi bi surati rajulin. Sedangkan pada kesempatan-kesempatan yang lain, biasanya Jibril ketika datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau merubah rupanya menjadi ibarat seorang laki-laki yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pernah kita bahas hadis Jibril. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di majelisnya bersama para sahabat beliau. Kemudian datang seorang berpakaian putih yang sangat putih, rambutnya hitam sangat hitam, datang kemudian langsung menuju ke depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu duduk di depan beliau dan menyentuhkan lututnya dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu yang datang ternyata Jibril alaihissalam. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kami tidak mengenal siapa orang ini yang datang. Jadi terkadang atau dalam banyak keadaan Jibril datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk seorang laki-laki. Ra'ahu marratan fil ufuqi min nahiyatil masyriq. Nah, sebagaimana disebutkan tadi bahwa Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah melihat bentuk asli Jibril alaihissalam kecuali dua kali. Ya, kecuali dua kali. Ra'ahu marratan bil ufuq. Yang pertama kali, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril di ufuk. Ya. Min nahiyatil masyriq, dari arah timur. Wa fi dzalika yaqulu Allah taala, tentang hal ini persaksian Nabi alaihi salatu wassalam melihat Jibril dalam bentuk aslinya, Allah taala berfirman, wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dan sungguh dia Muhammad benar-benar telah melihat Jibril di ufuk yang nyata, yang terang. Ya, di ufuk yang terang benderang. Ini disebutkan dalam surat At-Takwir ayat yang ke-23. Ini yang pertama. Kemudian wara'ahu marratan tsaniatan lailatal Isra. Dan Nabi alaihi salatu wasalam melihat Jibril yang kedua kalinya, yaitu pada malam Isra dan Mi'raj. Pada malam Isra dan Mi'raj, Nabi alaihi salatu wasalam melihat Jibril di langit. Wa hadza ma akhbarallahu anhu biqaulih. Dan berita tentang ini diberitahukan oleh Allah taala dengan firman-Nya dalam surat An-Najm. Surat An-Najmi ayat ke-13 sampai ayat ke-15. Allah azza wajalla berfirman, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra." Dan sungguh dia Muhammad telah melihat Jibril pada kesempatan yang lain. Inda Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha, di langit yang ketujuh. Inda Jannatul Ma'wa. Yang mana di Sidratul Muntaha atau langit yang ketujuh itu ada surga Al-Ma'wa. Ini yang kedua kalinya. Jadi satu kali di dunia, ya, di bumi ini. Yang kedua di langit. Itulah dua kali, ya, Nabi alaihi salatu wassalam melihat Jibril alaihi salam dalam bentuk aslinya. Jibril mempunyai 600 sayap, 600 janah. Wajahnya luar biasa indahnya. Ya. Kemudian kata para penulis kitab Usulul Iman ini, wa fi sahihi Muslimin min hadithi Aisyata radhiyallahu anha, dan di dalam Sahih Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, annaha sa'alat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Aisyah ummul mukminin pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tafsiril ayatain limutaqaddimatain, tentang tafsir dari ayat yang kita dengar tadi. Ya. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Ditanya oleh Nabi alaihi salatu wasalam, ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, apa tafsirnya ayat ini? Faqal, maka Nabi alaihi salatu wasalam menjawab, mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, innama huwa Jibril lam arahu ala suratihi allati khuliqa alaiha ghairu hataini marratain. Sesungguhnya ayat itu menjelaskan tentang Jibril. Aku tidak pernah melihatnya dalam bentuk aslinya, yang Allah ciptakan dia sebagaimana aslinya. Aku tidak pernah melihat kecuali pada dua kesempatan. Ya. Yang pertama, ra'aituhu muhbit munhabitan minas sama. Aku melihat pertama kali Jibril turun dari langit. Sadan idhumu halqihi ma bainas sama'i wal ard. Kebesaran fisiknya Jibril, ya, itu menutupi antara langit dan bumi. Subhanallah. Ya. Demikian besarnya Jibril alaihissalam. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, sebagaimana disebutkan oleh penulis. Jadi malaikat pertama yaitu Jibril alaihissalam yang tugasnya adalah menyampaikan wahyu Allah kepada para rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa minhum al-muwakkalu bil-qatri wan-nabati. Malaikat yang berikutnya adalah malaikat yang tugasnya adalah menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Wahuwa Mikail alaihissalam. Yaitu Mikail alaihissalam. Wa qad warada dzikruhu fil Qur'an. Dan nama Mikail ini juga telah disebut dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, contohnya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-98. Surat Al-Baqarah ayat ke-98. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi." Barang siapa yang menjadi musuh Allah dan para malaikatnya, juga musuh bagi para rasulnya, wa Jibril wa Mikail, dan barang siapa yang memusuhi Jibril dan Mikail, fa innallaha aduwan lil kafirin, maka sungguhnya fa innallaha aduwan lil kafirin, maka sungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini ya, tentang nama Mikail. Barang siapa yang memusuhi Allah dan memusuhi para malaikatnya serta memusuhi para rasulnya dan dia memusuhi Jibril dan Mikail, maka sungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Nah, Allah menyebutkan dua nama malaikat dalam ayat ini, Jibril dan Mikail. Ini menunjukkan bahwa memusuhi mereka adalah kekufuran. Barang siapa memusuhi Jibril dan Mikail, berarti dia memusuhi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata para penulis, wahuwa, yaitu Mikail, dan beliau, yaitu Mikail, dhu makanatin aliyah. Seorang malaikat yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Wa manzilatun rafi'a inda rabbih. Dan posisi yang demikian mulianya di sisi Rabb-nya, di sisi Tuhan-nya. Walidha khassahullahu huna bidzikri ma'a Jibril. Nah, oleh karena itu Allah menyebut Mikail bersamaan dengan menyebut Jibril. Ini menunjukkan kemuliaan Mikail. Wa atafahuma 'alal malaika. Dan Allah menyebut ya, dua malaikat ini, Jibril dan Mikail, padahal sebelumnya Allah menyebut malaikat secara umum. Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi. Padahal siapa yang menjadi musuh Allah dan para yang memusuhi Allah dan para malaikatnya. Allah menyebutkan malaikat di sini. Malaikat yang dimaksud di sini adalah ya semua malaikat. Barang siapa memusuhi para malaikat termasuk siapa? Termasuk Jibril dan Mikail. Allah menyebut secara umum. Setelah Allah menyebut secara umum, kemudian Allah menyebut secara khusus pada lanjutan ayat ini. Yaitu menyebut man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail. Sudah menyebut malaikat di depan, kemudian Allah menyebut lagi dua nama malaikat tersebut. Ini menunjukkan keutamaan mereka. Ya. Karena Allah mengkhususkan penyebutan mereka. Padahal Allah sudah menyebutkan malaikat secara umum. Ya. Ini dalam ilmu balaghah namanya al-itnab. Ya. Al-itnab. Zikru. Ya. Al-ghas badal am. Menyebutkan yang khusus setelah menyebutkan yang umum. Yang umum itu malaikat. Termasuk Jibril dan Mikail. Termasuk dalam kategori malaikat itu. Dalam golongan malaikat.
Kemudian Allah menyebut secara khusus. Kemudian Allah menyebut secara khusus. Nama Jibril dan Mikail. Dan ini menunjukkan kemuliaan Jibril dan Mikail. Karena disebutkan secara khusus. Setelah disebutkan secara umum. Ma'annahuma min jinsihim. Ya. Li syarafihima. Jadi Allah menyebutkan nama dua malaikat ini. Setelah menyebutkan malaikat secara umum. Ini menunjukkan kemuliaan dua malaikat tersebut. Min qabili atfil khas alal am. Ya, ini sama dengan zikrul khas alal am. Menyebutkan yang khusus setelah menyebutkan yang umum. Contoh lain. Ya. Dari ilmu balaghah ini, ya, ilmu bahasa yang demikian tinggi ini, yaitu dalam firman Allah Azza wa Jal, hafizu ala salawati was salatil wusta. Jagalah, peliharalah salat-salat itu. Nah, salat-salat ini umum. Ya. Semua salat, terutama yang lima waktu. Kemudian Allah menyebutkan wassalatil wusta. Dan jagalah salat yang tengah, yaitu salat asar. Nah, penyebutan salat wusta ini setelah salat secara umum ini menunjukkan keutamaan salat asar ini yang disebutkan secara khusus. Nah, sama dengan ayat ini. Penyebutan malaikat secara umum, kemudian penyebutan Jibril dan Mikail secara khusus ini menunjukkan keutamaan kemuliaan dua malaikat ini. Atas malaikat yang lainnya. Wa qad warada dzikruhu fi sunnati ala ma taqaddama fi du'a'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi salatil lail. Demikian pula telah disebutkan nama Jibril dan Mikail ini dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah disebutkan ketika Nabi alaihi salatu wasallam salat di malam hari. Ya, beliau membaca doa iftitah. Di antara doa iftitah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat tahajud yaitu Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaib wasy-syahadah. Ya. Allahumma rabb Jibril wa Mikail. Ya Allah, Tuhannya Jibril, Mikail, dan Israfil. Allah merubah Jibril, Mikail, dan Israfil. Fatir as-samawati wal ard. Ya. Tahdi man tasya ila surat mustaqim. Ya. Ihdini lima ikhtulifa fi minal haqqi. Jadi demikian doa ketika seorang salat di malam hari. Intinya bahwa dalam doa iftitah An-Nabi alaihi salatu wasalam ya menyebut tentang tiga nama ini, Jibril, Mikail dan Israfil. Walidha qala al-ulama'u. Oleh karena itu para ulama menyebutkan inna ha'ula'i tsalatsata ya, al-madkurina hum afdolul malaikah. Makanya para ulama mengatakan bahwa tiga malaikat ini yang disebut dalam doa iftitah Nabi SAW ini mereka adalah para malaikat yang amat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling utama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi doa iftitahnya Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fi ikhtalifun ihdini lima ikhtalifa fi min al-haqqi bi idznik innaka tahdi man tasya'u ila siratin mustaqim. Itu doa iftitah yang dibaca ketika di malam salat di malam hari, salat malam. Kemudian yang ketiga, di antara para malaikat-malaikat yang disebutkan oleh Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa minhum al-muwakkalu bis-sur, yaitu malaikat yang tugasnya adalah untuk meniup sangkakala di hari kiamat kelak. Wa huwa Israfil alaihi salam. Namanya adalah Israfil alaihi salam. Wa huwa thalithu al-malaikati al-mufaddalina al-mutaqaddim dzikruhu. Dan Israfil adalah salah satu di antara tiga malaikat yang mulia yang sudah disebutkan sebelumnya. Ya, dalam doa iftitah, Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya. Tiga orang ini disebutkan, tiga malaikat ini. Wa huwa, dan beliau, siapa beliau di sini? Israfil. Malaikat yang akan meniup sangkakala di hari kiamat kelak. Wa huwa ahadu hamalatil arsy. Dan malaikat Israfil salah satu di antara yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Yang memikul singgasana Allah Subhanahu wa taala. Wasur, dan sangkakala itu adalah qarnun azimun yunfakhu fih. Bentuknya semacam tanduk, ya, yang amat besar yang nanti ditiupkan di hari kiamat kelak. Qarnun azimun yunfakhu fih, itu sur, ya, sangkakala, ya, bentuknya ibarat sebuah tanduk yang besar dan akan ditiup pada saat terjadinya kiamat. Rawa al-Imam Ahmad fil Musnad an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, musnad Imam Ahmad, dari Abdullah bin Amr ibn al-As, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qal, beliau berkata, jaa a'rabiyyun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada seorang badui, seorang Arab dusun, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu orang itu bertanya. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Massur, apa sih sangkakala itu? Apa yang dimaksud dengan sangkakala itu?" Faqal, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qarnun yunfakhu fih." Dia ibarat sebuah tanduk, ya, yang besar yang akan ditiupkan, yang menandai terjadinya hari kiamat. Wa rawahu aidan al-Hakim wa shahahahu wa wafaqahu adh-Dhahabi. Dan hadis ini juga selain diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, ya. Dan hadis ini sahih, juga disahihkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Wa akhraj al-Imam Ahmad wa at-Tirmidzi min hadits Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dan dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, juga oleh Imam At-Tirmidzi, dari hadis Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, ya, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa an'amu wa qad iltaqama sahibul qarnil qarna wa hana jabhatahu wa asgha sam'ahu yanzuru mata yu'maru." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagaimana aku bisa menikmati, ya, sementara sahibul qarn, yaitu Israfil alaihi salam, yang akan meniup sangkakala di hari kiamat kelak, ya, sangkakala itu sudah ada di mulutnya, ya, dia sudah menunduk, keningnya hana Hana artinya miring ke depan. Wa asgha sam'ahu. Dan dia betul-betul memasang telinganya mendengar. Ya. Yanduru mata yu'mar. Dia tinggal menunggu kapan diperintahkan untuk meniup sangkakala itu. Jadi Israfil alaihissalam dalam kondisi menyiapkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah. Begitu Allah perintah untuk meniup, langsung ditiup sangkakala tersebut. Yang itu pertanda berarti terjadinya kiamat. Nah, ketika An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam menyampaikan hadis ini, yakni bagaimana aku bisa menikmati hidup ini sementara yang meniup sangkakala itu sudah menunduk, mulutnya sudah ditinggal meniup sangkakala itu. Ya. Mendengar sabda Nabi ini, qala al-muslimun, orang-orang muslimun bertanya, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, fama naqul? Wahai Rasulullah, kalau dalam keadaan seperti ini, apa yang seyogianya kami mengucapkan? Jadi para sahabat meminta supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pada mereka bacaan sebagai zikir bagi mereka. Ya. Qal, maka dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Alallahi tawakkalna. Ucapkanlah. Katakanlah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai sebaik-baik pelindung bagi kami. Ya. Alallahi tawakkalna. Dan hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Jadi kita dianjurkan memperbanyak membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Alallahi tawakkalna. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Alallahi tawakkalna. Ya. Ini yang kita dianjurkan. Memperbanyak membacanya. Baik. Kemudian disebutkan di sini, wa yanfukhu Israfilu bis-sur thalatha nafakhatin. Dan Israfil nanti kalau meniup sangkakala di hari kiamat itu ada tiga tiupan. Thalatha nafakhatin. Tiga tiupan. Yang pertama, nafkhatul faza'i. Tiupan yang membuat semua terkejut. Ya. Yang membuat semua terkejut. Ya. Ini tiupan pertama. Tiupan kedua, wa nafkhatus sa'qi. Tiupan yang mematikan. Ya. Nafkhatus sa'qi. Dan yang ketiga adalah wa nafkhatul ba'thi. Tiupan yang membangkitkan manusia ya dari kubur-kubur mereka. Qala ta'ala, tentang hal ini Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Naml ayat yang ke-6 yang ke-87. Surat An-Naml ayat ke-87. Allah Ta'ala berfirman, "Wa yauma yunfakhu fis-suri" فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ. Dan pada hari ketika sangkakala ditiup, maka terkejutlah semua yang ada di langit dan di bumi. إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ. Kecuali yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. وَهَذِهِ يَنَفْقَةُ الْفَزَعَ. Inilah yang disebut dengan nafkhatul faza. Yang mengejutkan seluruh yang ada di muka di alam semesta ini. Wa qad dalla ala nafkhatayn al-ukhrayn qawluhu ta'ala. Kemudian nafkhah yang tiupan yang kedua dan ketiga ini disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-68. Surat Az-Zumar ayat ke-68. Wa nufikha fis-suri, dan ditiupkanlah sangkakala itu. Fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ard, maka matilah semua yang di langit dan di bumi. Illa man syaa Allah, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Thumma nufikha fihi al-ukhra, fihi ukhra, kemudian ditiup sangkakala yang ketiga. Fa idza hum qiyamun yanzurun, tahu-tahunya mereka sudah dibangkitkan melihat realita yang ada. Ya, semoga Allah melindungi kita di hari yang penuh dahsyat itu dari ketakutan. Ya, semoga Allah berikan kepada kita keamanan. Ya, semoga Allah berikan kepada kita keamanan. Nah, jadi ayat 87 dari surat An-Nahl, dari surat An-Naml, ini menjelaskan tentang tiupan yang pertama. Sedangkan tiupan kedua dan tiga itu disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-68. Ini tentang Israfil. Kemudian wa minhum al-muwakkalu biqabdil arwah, dan di antara para malaikat-malaikat itu ada malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Adapun namanya Israel itu riwayat yang tidak ada yang sahih. Bahwa Israel, malakul maut, nama Israel. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah menjelaskan masalah ini dalam tafsirnya. Dan kata beliau ini diambil dari Israiliyat, kisah-kisah Bani Israel dulu. Tidak ada hadis yang sahih yang mengatakan bahwa malakul maut, malaikat pencabut nyawa itu namanya Israel. Meskipun mungkin sebagian ulama memakainya. Ya. Nah, yang keempat dari para malaikat setelah Jibril, Mikail, Israfil, kemudian malaikat pencabutnya nyawa. Wa huwa malakul maut. Malaikat pencabut nyawa ini lebih tepat disebut malakul maut. Karena ini yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim. Tidak ada ayat Al-Quran yang menyebut bahwa malakul maut, malaikat maut namanya Israel. Tidak ada. Cari. Satu Quran tidak ada. Dalam hadis pun demikian. Kalaupun ada hadis dhaif. Jadi intinya bahwa malaikat pencabut nyawa namanya adalah malakul maut. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, kul yatawaffakum malakul maut. Katakanlah, kalian akan dimatikan oleh malakul maut, oleh malaikat maut. Alladhi wukkila bikum, yang mana dia ditugaskan oleh Allah ini untuk mencabut nyawa kalian. Thumma ila rabbikum turja'un, kemudian hanya kepada Tuhan kalian akan dikembalikan. Surat As-Sajdah ayat yang ke-11. Surat As-Sajdah ayat yang ke-11. Wali malakil mauti a'wanun minal malaika, dan malaikat maut itu dia mempunyai pembantu-pembantu juga dari para malaikat. Ya. Juga dari para malaikat yang membantu malakul maut ini. Ya. Lahu a'wan. Ya'tuna al-abad bihasabi amalihi. Rombongan para malaikat ini yang bersama dengan malakul maut, yang bersama dengan malaikat maut itu kalau datang kepada seorang hamba yang akan dicabut nyawanya, itu tergantung dari amal hamba itu. Fa in kana muhsinan fa fi ahsani hayatin. Kalau seorang itu yang akan meninggal, orang yang baik, orang yang soleh, orang mukmin yang taat pada Allah Ta'ala, maka para malaikat ini, rombongan yang datang bersama malakul maut ini, mereka datang dalam bentuk yang sangat indah. Dalam bentuknya sangat indah. Wa in kana musian, namun jika yang akan meninggal itu orang yang berbuat jelek, orang kafir, orang musyrik, orang munafik, ya, atau yang lainnya dari yang pelaku maksiat yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala atau belum diampuni oleh Allah Ta'ala, ya, kalau orang itu jelek, maka mereka para malaikat pencabut nyawa ini, yang bersama malaikat malakul maut ini, datang dalam bentuk yang asna hayatin, dalam bentuk yang sangat buruk. Fafi asna'i hayatin, dalam bentuk yang sangat buruk, menakutkan. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman tentang malaikat pencabut nyawa ini. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-61. Surat Al-An'am ayat yang ke-61. Hatta idza jaa ahadakumul maut, hingga apabila telah datang kepada salah seorang di antara kalian kematian, tawaffathu rusuluna, maka dia akan dimatikan oleh utusan-utusan kami, itu para malaikat tadi. Wa hum la yufarritun, dan mereka para malaikat pencabut nyawa itu, malaikat pencabut nyawa dan pembantu-pembantunya itu, wa hum la yufarritun, mereka tidak pernah melalaikan tugas mereka. Tidak pernah melalaikan tugas mereka. Ini tentang malakul maut. Kemudian wa minhum al-muwakkalu bil jibali. Di antara malaikat dengan tugas-tugasnya adalah al-muwakkal bil jibal. Malaikat yang dia tugasnya yaitu memantau, menjaga gunung-gunung ini yang ada di muka bumi ini. Wa qad warada dzikruhu fi hadis khurujin nabiy sallallahu alaihi wasallam ila ahli Thaif fi bidayatil bi'thati wa da'watihi iyyahum, bahwa tentang malaikat penjaga gunung ini, yang mengawasi gunung-gunung ini, sudah disebutkan atau telah disebutkan dalam sebuah hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Thaif. Thaif itu kota di selatan Mekah. Nabi sallallahu pergi ke Thaif. Pada permulaan dakwah beliau. Karena ada yang janji, kabilah di Thaif berjanji akan menolong Nabi sallallahu dalam berdakwah. Ternyata sampai di sana tidak seperti apa yang mereka katakan. Justru mereka menentang dakwah Nabi sallallahu, ya. Itu. Nah, ketika Nabi sallallahu, ya, datang untuk berdakwah di Thaif, dan mereka tidak mau memeluk Islam. Justru mereka menentang dakwah Nabi SAW. Tidak mau menerimanya. Wa fihi yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hal ini Nabi SAW menceritakan ketika terjadi penolakan orang-orang Thaif kepada dakwah Nabi SAW. Padahal beliau sudah datang ke sana. Ya. Faidha ana bisahabatin qad adhallatni. Kata Nabi SAW, tiba-tiba aku berada di bawah naungan segumpal awan yang dia menaungi aku. Fanadhartu fa idza fiha Jibril, aku melihat pada sebuah awan itu, ternyata aku lihat di sana ada Jibril. Fanadani faqal, lalu Jibril memanggil aku. Jibril memanggil Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal,
Jibril mengatakan, innallaha qad sami'a qawla qaumika laka. Sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu terhadapmu. Wa ma raddu 'alaika. Dan Allah telah mendengar penolakan mereka kepadamu. Itu orang-orang Thaif. Tak mau menerima Nabi alaihi salatu wasalam dan dakwah beliau. Lalu kata Jibril alaihi salam, "Wa qad ba'athallahu ilaika malakal jibal." Dan Allah telah mengutus kepada engkau wahai Muhammad malaikat jibal, malaikat yang mengawasi gunung-gunung. "Lita'muruhu bima syi'ta fihim." Supaya kamu Muhammad merintahkan kepada malaikat ini, malaikat jibal gunung, malaikat pengawas gunung ini, ya, apa yang engkau kehendaki terhadap mereka, terhadap penduduk Thaif. Fanadani malakul jibal, kata Nabi alaihi wasallam, maka malaikat jibal, malaikat pengawas gunung itu memanggil aku. Fasallam alayya, malaikat itu mengucapkan salam kepada aku. Mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qal, lalu malaikat jibal itu mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad." Ya. Faqal, "Dzalika fi ma syi'ta." Kata malaikat jibal itu, ya, permasalahan ini tergantung apa yang engkau kehendaki. In syi'ta an utbiqa alaihim al-akhshabain. Jika engkau menghendaki, aku akan mengangkat gunung ini, akhshabain, menimpakan pada mereka, penduduk Thaif. Kalau engkau perintahkan demikian, aku lakukan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW berkata, "Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah wahdahu la syarik la yushriku bihi syai'an." Apa jawaban Nabi SAW? Kata beliau, "Tidak. Aku berharap Allah keluarkan dari mereka ini, dari orang-orang yang mereka menentang aku, Allah keluarkan dari mereka, dari tulang-tulang sulbi mereka, orang-orang yang beribadah menyembah Allah, aku berharap Allah keluarkan dari tulang sulbi mereka orang-orang yang mereka menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Demikian rahmatnya, kasih sayangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilempari batu, diusir dari Thaif, dihinakan oleh kaumnya sendiri, penduduk Thaif. Allah mengutus malakul jibal siap menerima perintah dari Nabi alaihi wasallam. Habiskan mereka, maka akan dihabisi oleh malakul jibal. Dia akan mengangkat gunung itu dan menimpakan pada mereka orang-orang yang membangkang, ya, yang membangkang pada Nabi alaihi wasallam. Namun lihatlah, ya du'at ila Allah, wahai orang-orang yang menyeru manusia kepada Allah, betapa rahmatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menolak. Beliau optimis. Dari orang-orang yang membangkang ini akan lahir, semoga Allah mengeluarkan dari mereka orang-orang yang beribadah pada Allah Ta'ala, ahli tauhid, yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Sallallahu alaihi wasallam. Maka memang beliau pantas untuk dikatakan sebagai Nabiur Rahmah. Nabi pembawa rahmat bagi alam semesta ini. Sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam kisah ini terdapat banyak pelajaran bagi para duat ilallah yang menyeru manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, hidayah di tangan Allah. Bukan di tanganmu. Allah yang memberikan hidayah pada hamba-hambanya. Maka tugasmu dakwah. Mengajak manusia kepada Allah. Mereka mau alhamdulillah. Mereka tidak mau bukan urusanmu. Tugasmu telah menyampaikan dakwah itu kepada mereka. Yang kedua, dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, hendaknya seorang da'i memiliki rahmat, kasih sayang dalam dirinya. Dia mencintai kebaikan bagi saudaranya, sebagaimana dia mencintai kebaikan bagi dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sehingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya. Maka jangan gampang memvonis. Jangan gampang mendoakan yang jelek bagi orang-orang yang memang mungkin belum mau menerima dakwahmu. Ya. Karena hidayah di tangan Allah. Hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas kita adalah berdakwah. Mereka menerima alhamdulillah. Mereka menolak itu urusannya. Tapi hendaknya ada keinginan kebaikan untuk mereka. Menginginkan kebaikan untuk sesama kaum muslimin atau hamba-hamba Allah. Ya. Mengapa melaknat sebelum berdoa atau mendoakan mereka yang baik? Maka dari itu, perilaku dan sifat atau akhlak seorang da'i yang terpenting adalah dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Dan berupaya maksimal berdakwah. Mengajak mereka kepada Allah. Yang ketiga, di antara pelajaran yang diambil dari kisah yang kita dengar ini, bahwasanya dakwah kepada Allah Azza wa Jalla itu banyak tantangannya. Tantangan yang diperoleh dari orang-orang yang didakwai atau kadang-kadang dari keluarga sendiri, bisa dari ayahnya, dari ibunya, dari bibinya, dari anaknya. Ada tantangan dalam berdakwah. Tapi hendaknya bersabar. Bersabar menunggu pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ketika tantangan itu datang dan mungkin menyakitkan seseorang dalam berdakwah, maka ikhlaskanlah ujian tersebut semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ganjaranmu akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, di antara pelajaran yang diambil dari apa yang kita dengar ini, bahwa seorang dai harus optimis, bukan pesimis. Jangan mengira bahwa dakwah ini ibarat seorang membalik telapak tangannya, langsung kemudian seorang menjadi seperti dirinya atau lebih dari dirinya. Tidak. Kalla wa hasya. Ya. Dakwah adalah berkaitan dengan hidayah Allah kepada seorang hamba. Maka seorang mukmin, seorang da'i ilallah, jangan tergesa-gesa. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Tetapi optimislah. Ketika seorang berdakwah kepada ayah seseorang, ayahnya menentang, masih ada harapan pada anaknya. Semoga anaknya bisa mengikuti jalan yang benar. Kalaupun anaknya menolak, maka masih ada cucunya. Maka seorang harus optimis. Hidayah di tangan Allah, bukan di tangan kita. Hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia memberikan taufik pada siapa yang dikehendakinya. Tugas seorang da'i
adalah menyampaikan risalah Allah dan akhlak yang mulia dan hikmah dan kalimat-kalimat yang baik. Ya, bukan dengan cacian dan makian, bukan dengan fitnahan dan dustaan. Ya, ini tidak akan menghasilkan sesuatu kecuali kerugian dan kecewaan pada dai yang seperti itu mentalnya, yang seperti itu akhlaknya. Orang yang beroptimis, dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah qudwah hasanah, contoh terbaik bagi seorang mukmin dalam segala hal, apalagi seorang dai yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan di dalam menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan yang baik ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Demikian dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini. InsyaAllah masih ada waktu untuk sesi tanya-jawab. Dan kami kembalikan kepada pembawa acara. Wajazakumullahu khairan.
Baik, jazakumullahu khairan kepada Ustaz Mubarak Mu'alim LC MHI Hafizahullahu Ta'ala yang Alhamdulillah sudah menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Dan ini kita masuk ke sesi tanya jawab bagi para pendengar Suara Al Iman maupun TV dimanapun dan juga bisa bertanya jawab tentang tema kita pada hari ini, yaitu seputar iman kepada malaikat yang termasuk rukun iman kedua, melalui pesan singkat SMS dan WhatsApp di nomor 0873x04x846. Dan saat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, kita baca terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Ibu Nur dari Bandung, ingin bertanya tentang seringnya bermimpi mendiang suami. Saya selalu mendoakan begitu pula untuk kedua orang tua saya. Di dalam mimpi, mendiang selalu bahagia dan muda. Ustaz, apakah mimpi itu pemberian dari Allah atau dari syaitan yang menggoda? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, jika seorang yang bermimpi, seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah, dan dia seorang yang jujur, seorang yang baik, seorang yang soleh, maka insya Allah mimpi itu salah satu berita yang baik. Ya. Salah satu berita yang baik ketika seorang bermimpi, seorang istri misalnya melihat suaminya dalam mimpinya dalam keadaan baik. Ya, maka mudah-mudahan ya keadaan yang beliau alami lebih dari apa yang dimimpi, dari apa yang dimimpikan. Ya, jadi kita tetap yakni terus berdoa ya. Namun mimpi itu artinya bukan kemudian melalaikan dari mendoakannya. Ya, silakan Anda tetap berdoa pada Allah Ta'ala untuk kebaikan bagi suami yang telah meninggal. Itu jawaban kami. Dan kita hendaknya berprasangka baik pada Allah Ta'ala. Apa yang Allah perlihatkan pada kita dalam mimpi kita, semoga keadaan yang lebih baik itu yang Allah berikan kepada yang meninggal tersebut. Wallahu Ta'ala A'lam.
Pertanyaannya tadi jawaban diterima dengan baik. Lalu pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, saya Saparudin dari Lubuk Linggau. Saya mau bertanya, siapa yang bertawakal kepada Allah maka dia akan dicukupkan. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan cukup? Yang kedua, apakah ada istilah doa yang tidak dikabulkan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Ya. Kemudian ayat yang lain Allah mengatakan, "Alaysa Allahu bikafin 'abdahu." Ya. Yang semua dua ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang senantiasa bertawakal pada Allah Ta'ala, Allah akan memberikan kecukupan padanya. Ya. Artinya Allah menjaganya. Allah memeliharanya. Ya. Dan Allah memberikan apa yang diinginkannya. Ya. Orang selalu bertawakal pada Allah. Dan perlu dipahami tentang tawakal pada Allah Azza wa Jalla juga artinya seorang melakukan sebab. Ya. Seorang melakukan sebab. Bukan berarti tawakal itu tidak melakukan sebab. Tidak. Tetapi ketika seorang bertawakal pada Allah Ta'ala, dia melakukan sebab. Ya. Setelah melakukan sebab, dia pasrahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah yang akan melindunginya, Allah yang mencukupinya, Allah yang memberikan ketenangan pada dirinya. Itu kurang lebih makna dari yang ditanyakan. Pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua, apakah ada doa yang tidak dikabulkan? Ada. Jika doa itu, ya, doa yang dilakukan oleh seorang yang misalnya makan yang haram, makanan yang dimakan yang haram, minuman diminum yang haram, maka ini termasuk penghalang doa. Atau doa untuk memutus silaturahim, ya, termasuk doa-doa yang ditolak, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka doa yang baik, yang mulia, demikian pula jaga perut kita, yang masuk dalam perut kita ini halal atau haram, itu harus diperhatikan. Agar doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Anda bertanya, apa ada doa yang tidak dikabulkan? Ada. Ya. Ada doa yang tidak dikabulkan. Ya. Jika memang ada penghalang-penghalang doa. Penghalang-penghalang terkabulnya doa tersebut. Jika ada pada satu doa, maka doa itu ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu penghalang doa, salah satu penghalang terkabulnya doa adalah makanan, minuman, pakaian yang haram. Ini akan menjadi penghalang terkabulnya doa. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Dan ikhwatul iman, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat, SMS dan juga WhatsApp di nomor 08 73 kali 04 kali 846. Dan sudah ada beberapa pertanyaan lagi yang masuk. Bismillah. Assalamualaikum dari hamba Allah di Jawa Timur. Ustadz, saya mau tanya, kita sebagai makhluk sosial pasti pernah ghibah dan digibah. Apakah nanti di akhirat kita akan membayar dan dibayar dengan pahala? Dan apakah boleh kita memperbanyak amal dengan tujuan salah satunya agar pahala kita masih tersisa setelah membayar orang-orang yang menuntut kita karena kita tidak bisa menyelesaikan atau menghalalkan semua urusan yang masih ada di dunia?
Baik. Saya ingin mengarahkan penanya. Ya. Yang namanya manusia betul, kadang-kadang digibahi atau dia menggibah orang lain. Namun yang ditanyakan, kita perbanyak amal, karena kita persiapan untuk kalau banyak nanti yang kita gibahi, kemudian kita bayar, itu jangan dipikirkan. Kita tidak tahu di akhirat ini bagaimana keadaannya. Dan tidak segampang apa yang ditanyakan. Tidak semudah apa yang ditanyakan. Jangan kita menggambarkan suatu di dunia ini seperti di akhirat kelak. Ya, tidak. Suasananya berbeda. Maka hendaknya kita ini bagaimana berupaya untuk mengekang lisan kita ini dari ghibah atau menggibahi orang lain. Adapun orang mau ghibah kita, itu urusannya. Ya. Itu urusannya. Tapi kita hendaknya mengendalikan diri kita, lisan kita dari menghibah. Anda tidak usah bertanya nanti bagaimana supaya kita ini dan itu. Amal kita tidak jelas diterima oleh Allah atau tidak. Belum tahu. Apa kita yakin setiap amal kebaikan yang kita lakukan diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Wallahu a'lam. Tapi yang penting kita memenuhi syarat. Mengupayakan amal yang kita lakukan itu terpenuhi syaratnya. Ikhlas karena Allah. Dan yang kedua adalah mengikuti Rasulullah SAW. Selebihnya kita serahkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tugas kita. Maka mencegah lebih baik daripada mengobati. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, jazakumullahu khairan atas penjelasannya Ustadz. Lalu pertanyaan berikutnya dari Nanda di Sememi, Surabaya. Mau bertanya Ustadz, benarkah rumah yang memajang foto atau gambar tidak disukai oleh malaikat? Dan apa saja yang membuat malaikat enggan masuk ke dalam rumah?
Baik, yang ditanyakan tadi ada hadis yang sahih. Bahwasanya para malaikat tidak masuk rumah yang di sana dipajang gambar atau patung-patung makhluk hidup. Ya. Maka Kalau seorang menghiasi rumahnya dengan gambar pemandangan, pemandangan alam, gunung, itu insya Allah tidak mengapa. Dan itu lebih indah kelihatannya. Jadi daripada pajangan orang-orang, ya, atau binatang-binatang yang sudah apa namanya dibuat patung, maka jadi apa yang ditanyakan itu benar, bahwa malaikat tidak akan masuk dalam rumah yang di sana ada anjingnya dan ada atau ada gambar-gambar makhluk hidup. Wallahu a'lam.
Pertanyaan terakhir yang masuk ke WhatsApp kami. Bismillah, Ustaz, apakah boleh kita berdoa agar memiliki sifat yang patuh seperti para malaikat, Ustaz? Barakallahu fikum.
Baik. Boleh seorang hamba itu memohon pada Allah Ta'ala ya, dalam doanya dengan hal-hal yang baik. Ya. Menjadi orang soleh, orang yang taat, ya, menjadi orang yang bisa yang bertakwa. Dan banyak contoh-contoh doa Nabi SAW itu, yaitu meminta kebaikan kepada Allah Ta'ala. Dari semua jenis kebaikan. Termasuk misalnya seorang mohon pada Allah, ya Allah berikanlah aku akhlak yang mulia. Berikan aku taufik untuk berakhlak yang mulia. Dalam ucapanku, dalam perbuatanku. Tidak apa-apa, boleh saja. Karena itu bersifat umum. Doa itu lebih umum sifatnya. Maka selama doa itu memohon pada Allah yang baik-baik. Dan memohon perlindungan dari yang jelek. Maka insya Allah tidak mengapa. Tapi jangan Anda berdoa, ya Allah jadikanlah aku malaikat. Ya. Karena ingin seperti malaikat, jadikanlah aku malaikat. Tidak mungkin. Karena Anda diciptakan manusia, sebagai manusia. Jadi mohon pada Allah kebaikan-kebaikan, silakan. Ya. Baik itu sifat, akhlak, atau yang lainnya. Dari hal-hal yang baik, kita mohon pada Allah Ta'ala. Dan kita berlindung pada Allah dari hal-hal yang buruk. Ya. Misalnya ada seorang, dia punya sifat. Sifatnya berdit. Pelit, kikir, ya. Dia minta berlindung, mohon pada Allah Ta'ala supaya Allah hilangkan sifat itu. Ya Allah hilangkanlah dari diriku sifat pelit, sifat bakhil, ya. Mohon pada Allah. Kemudian coba dia praktekkan. Ketika dia akan muncul sifat itu, dia lawan. Dia memberi. Maka insya Allah akan hilang sifat tersebut. Wallahu Ta'ala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan karena tadi pertanyaan terakhir, maka saya kira cukup. Dan terus kita belajar, terus menuntut ilmu, dan kita amalkan ilmu kita. Ya, Islam ini tidak hanya teori. Sebagaimana sering saya katakan, manhaj salaf, akidah salaf bukan hanya teori. Yang dituntut adalah bagaimana kita belajar dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada guru kita, Ustadz Mubarakfa Mu'alim LC MHI Hafizahullahu Ta'ala, yang Alhamdulillah sudah menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Dan simak terus kajian beliau setiap hari Kamis pukul 9:30 pagi dalam program kajian Cahaya Pagi yang disiarkan langsung melalui Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Dan tak lupa untuk Anda yang ingin berangkat umroh tahun ini, umroh bersama Al-Iman menjadi solusi Anda. Insya Allah ada dua keberangkatan, 26 September 2022 dan juga 28 September 2022 yang insya Allah nanti akan dibimbing oleh guru kita saat ini, Ustadz Mubarakba Mu'alim LC MHI Hafizahullahu Ta'ala. Untuk informasi dan pendaftaran hubungi nomor 0874 kali 13 kali 232 atau bisa kunjungi kantor Al-Iman di Kompleks Tai Ali bin Abi Thalib, Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Saya Rio beserta kru yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda dan layar kaca Anda. Terima kasih atas partisipasi dan juga perhatiannya. Jazakumullahu khairan. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
Melangkah penuh percaya diri dimanapun, kapanpun, dengan sarung mangga, inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
Bangga bersarung mangga.
Jadwal kajian Islam Ilmiah bersama Al Iman TV setiap hari Kamis pukul 5 waktu Indonesia bagian barat bersama Ustaz Dr. Farid Al-Batuti LC MPD Hafidhullah Ta'ala dengan pembahasan kitab syarah Umdatul Ahkam. Fa
bi sunnati ka hadzal hadis.
Pukul 9 waktu Indonesia bagian barat bersama Al-Ustaz Mubarak Bamualim LCMHI Hafidhullah Ta'ala
yang dengan
pembahasan kitab Usulul
Iman, apa yang disyariatkan dalam agama kita ini.
Pukul 13 waktu Indonesia bagian barat bersama Al-Ustaz Hermawan LCMPD Hafidhullah Ta'ala dengan pembahasan kamu kitab Muamalatul
mendoakan pemimpinnya untuk dijaga oleh Allah.
Pukul 16 waktu Indonesia bagian barat bersama Al-Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidhullah Ta'ala.
Ada mufrad mungkin bisa jumlah atau sifu jumlah syaratnya.